svara ansvari síðara sinni háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmi Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka þingmanninum ansvarið. Það mjög mikilvægt að við ræðum þessi mál og hérna, eins og það eins og ég segi, það er mikið undir varandi þennan málaflokk. Framtíðin hreinlega undir. Og þingmaðurinn var að velta fyrir sér meðal annars því hvort að það væri takmarkanir á annars vegar jarðasöfnum þá breskra ríkisborgara eða einungis þeirra sem væri þá innan Evrópusambandsins eða innan EES eða hvernig sem það væri. En við erum að tala að það eru takmarkanir á jarðasöfnum allra. Þetta fyrir var felur það í sér að það séu sem sagt, skilirði sett hversu mikið land fólk má vera á einni hendi. Þannig að það er skýrt. Og eins og ég reyndar ekki að hérna minni ræðu áðan, ég veit ekki hvort það kannski skila sér almennlega, en þá eru einni hlutir þarna í þessu frumvarpi sem eru mjög mikilvægir að gerði verði það til dæmis eins og landeigna skráin og í framsunumenn höfum lagt mjög mikla áherslu á það. Þess að ef við erum ekki með, ef að jarðir eru ekki rétt skráðar, að þá Það er náttúrulega grunnurinn á öllu utanumhaldi jarðamálin að við getum gengið að því vísu að jarðir séu rétt skráðar og til dæmis þarf að uppfæra fasteignamat í dreifbýli. Það bara allur gangur á því. Það stundum fasteignamatir á sumum eignum kannski 30 ára gamalt eða svo. Það ekkit að marka þetta. Þetta þarf að vera í lagi hjá okkur. Allar þessar skráningar þar ekki í lagi. Og einnig það þegar eru veðskiptir höfð með jarðir að það komi fram á afsalinu hvert kaupverði Það þarf allt að vera upp á borðum þannig að menn geta ekki verið að leika sér eitthvað með þessa hluti. Eins og ég segi, þarna eru við með allt undir. Þetta Ísland sem undir, landið okkar. Þannig að við þurfum að gæta vel að okkur og vanda betur og byrja þessari skráningu strax og ná betur utan þennan málaflokk með sterkri löggjöf. Við erum langt á eftir okkar nágrunum hvað þetta varðar. Því miður.